Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a budem si povídat s Ivanem Margoliem, který architekturu celý život aktivně dělal a taky o ní píše. Ivan Margolius žije už víc než 50 let v Anglii, takže jsme se sešli online. Já jsem ve studiu v Praze na Vinohradech. A vy jste kde, Ivane? Dobrý den.
Já jsem ve vesnici asi 50 mil od Londýna na sever a ta se jmenuje Silsoe a hrabství Bedfordshire.
Jo, takže jste na anglickém venkově.
Ano.
Já jsem se koukala na vaší facebookovou stránku a na ní je jako úvodní fotografie polička s knihami, který jste napsal nebo se na nich podílel a napočítala jsem jich 19. Kolik jich máte celkem vlastně?
No, je jich asi 19, ale 4 nebo 5 z těch knih na té poličce jsou další vydání nebo překlady.
Jo, jo. A kolik jich je teda těch originálů?
No těch originálů je asi 14
jo,
nebo 13.
Jo. Mě na té vaší poličce zajímá hlavně jedna věc. Jak se vlastně člověk, který se zabývá architekturou, vy jste byl naplno zaměstnaný jako praktikující architekt, jak se dostane k psaní, co vás k tomu přimělo a co vás na tom médiu, textu zajímá?
No jednak moje matka byla překladatelka, takže už od malička jsem spojen s knihama a ona byla hrozně jako dobrá překladatelka, hlavně z americké a anglické literatury. No a když jsem sem přišel v 66. roce, tak mě zajímalo, kolik je tady knih o Československu, o české kultuře a historii a technologii. Tak jsem šel do velkého knihkupectví, které se jmenuje Foils, ještě existuje. Tak jsem se podíval a opravdu tam toho bylo hrozně málo. Bylo tam kniha o Dvořákovi a Smetanovi a pár Kafků tam bylo. Ale jinak celkem nic, takže jsem si říkal, aha, tak možná, že bych trochu měl přispět pro tu znalost Československa v zahraničí, tak jsem se rozhodl, že budu psát knížky. Navíc teda k té architektuře, kde jsem samozřejmě si musel vydělat peníze a z těch knih žádný celkem peníze nejsou. Tak to byl takový jako hobby pro mě.
Mm-hmm. A ono to je asi docela náročný hobby, časově i to stojí asi hodně přemýšlení a práce. Co je těžší, navrhovat nebo psát?
No jak, to je tvořivost, je vždycky těžká, je v jakémkoliv oboru, že jo? V té architektuře člověk musí si vymyslet po každé něco nového, každý barák je jiný, každá stavba je jiná. Co se týče knížek, tak je to vlastně podobné, protože musí to být zase něco originálního. Kniha musí být vtipná, i když je to třeba vědecká kniha, akademická. Musí to mít nějaký vtip a inteligenci. Takže v obou směrech, jak architektuře, tak psaní, tvořivost je jako dosti náročná.
Jo, takže tvořit bolí.
Ano, samozřejmě. Je to krásná bolest, že mě vždycky se mě to hrozně líbilo a co se mě hlavně jako líbilo, že v architektuře je ten problém, že člověk postaví domy a ty se můžou zbourat za nějaký čas a vaše architektura zmizí. Když to, co se týče knih, tak i když třeba někdo většinu jich spálí, nějaká ta knížka se na nějaké té poličce někde najde v koutě a přežije.
Já když se koukám na tu vaši kolekci knih, tak nejtlustší a taky asi nejnovější je kniha o architektu Janu Kaplickém, která se jmenuje Pro budoucnost a pro krásu a která vyšla vlastně loni v češtině. Já jenom stručně připomenu, kdo byl Jan Kaplický. Byl to český architekt, který odešel v 60. letech do Londýna, kde založil ateliér Future Systems, který byl vlastně vždycky poměrně malý, nemá moc realizovaných staveb, ale hodně změnil uvažování o architektuře. Vlastně inspiroval se ve svých stavbách víc stroji a přírodou než stavitelstvím. Vy to jeho dílo znáte podrobně, mohl byste to ještě nějak rozvést, v čem je význam Jana Kaplického?
No, Jan se koukal pořád dopředu se svou tvorbou. Pro něj prostě ten pokrok v architektuře musel kráčet směrem jako kupředu. Ne, nikdy se nemohl koukat jako pozadu, jak některé architektonické styly například se koukaly v té době 80. let, v ten postmodernismus, kde architekti si půjčovali elementy ze starých stylů a tvořili architekturu, která prostě kopírovala z dob minulosti. A to se Kaplickému nelíbilo a jeho inspirace byly ty vesmírné technologie, automobily, motocykly a hlavně také letadla. A z těch si půjčoval různé kousky a používal je, když navrhoval svoje budovy. Takže on byl jako v tom unikátní, že v žádném případě se nekoukal za sebe, ale vždy dopředu a jak nejlépe by mohl jako ukázat ten pokrok našeho století.
Mm-hmm. Vlastně jemu vycházely z toho takové jakoby komplexní tvary, ty bloby nebo takové jako améby. Jako obecně se má za to, že vlastně navrhování takových jako nepravidelných tvarů umožnili až počítače a software. Mě docela překvapilo, když jsem se v té vaší knížce dočetla, že Jan Kaplický vlastně nikdy nepoužíval počítač a dokonce i jeho firma vlastně až velmi pozdě přešla na navrhování na počítačích. Jak je to vlastně možný?
No, Jan byl z té samé generace, on byl teda o 10 let starší než já a pro nás bylo dost těžké se jako naučit používat ty počítače, aspoň pro nás dva, teda někteří mají na to lepší buňky. A Jan byl velmi dobrý a nadaný kreslíř a jeho výkresy byly opravdu vynikající a on prostě stál u toho prkna rýsovacího do noci a dělal ty třídimenzní výkresy úplně překrásně jenom rukou a opravdu nebylo třeba pro něj ani používat nějak ty počítače, protože on to mohl nakreslit.
Je ta ale ta zručnost dostatečná v tom, aby se ty věci daly taky postavit?
Právě proto ta jeho kancelář pak se zbouřila, protože když například dostal ten projekt toho Media Center na Lord's Cricket Ground, která vypadá jako loď obrácená vzhůru nohama, takže to je velmi komplexní tvar a nebylo možno opravdu ty výkresy ručně udělat nebo nakreslit, protože to bylo moc komplikovaný. Takže nakonec...
Takže zaměstnanci si prosadili teda, že se nakoupí počítače, jo?
Ano, no, protože to jinak nebylo možné, i když teda Jakub Jan to nechtěl. A nejen proto, že to taky bylo jako velmi náročně finančně, protože tenkrát ty computers byly velmi drahý špás pro tu kancelář to nakoupit, ale muselo se to nakonec dělat, protože jinak by to nešlo, že ty budovy byly tak komplexní ve svých tvarech.
Mm-hmm. Takže pak třeba to známé nákupní středisko v Birminghamu, tak to se už normálně navrhovalo na počítači.
Ano, takže Jan jenom navrhnul jako tuškou ručně ten hlavní tvar té budovy a pak seděl u toho zaměstnance vedle něho a jako říkal mu, udělej tohleto, udělej tamhleto, posuň to sem a tam, tak to přímo jako kreslili spolu s tím zaměstnancem na tom počítači, ale on sám jako v tom neměl žádné prsty, jenom že dělal ty začáteční náčrtky.
Mm-hmm. Posloucháte Bourání a povídáme se s Ivanem Margoliem, který napsal knihu Pro budoucnost a pro krásu o architektu Janu Kaplickém. Vlastně Jan Kaplický začal stavět, až když mu bylo kolem 50, takže poměrně pozdě a taky nepostavil těch staveb mnoho. Mluvili jsme o té tribuně mediální na kriketovém stadionu Lord's, říkám to dobře?
Ano, ano.
O nákupním centru Birminghamu, což je jeho největší stavba, pak na několik rodinných domů. Navštívil jste nějaké ty stavby a jaký je ten dojem z nich, když tam člověk opravdu je?
No já jsem hlavně navštívil to Media Center v Lodz, když bylo otevření A bylo to opravdu krásný, bylo tam spousta lidí a každého to jako šokovalo, jak moderní ta budova byla. A byl to jako ohromný úspěch až na to, že Jan použil jako vzor pro interiér té budovy čalounění vozu amerického jednoho, které bylo jako světle modré. Takže všechny koberce byly ve světle modré barvě a hrozně brzo se zašpinili tenkrát. Takže nakonec ten koberec museli vyměnit, aby byla tmavší barvy. Ale jinak ta budova měla ohromný úspěch a samozřejmě do dnešní doby je používaná pro novinářemi a fotografemi a televizními stanicemi.
A ještě někde jste byl. Mě by zajímal takový ten opravdu dojem člověka, který do té budovy přijde, protože to je asi vždycky úplně jiné, než když se díváme na fotky.
Byl jsem v jednom privátním domě, který byl v Islingtonu a samozřejmě je to okouzlující, protože má to světlo, které jako krásně osvětluje ten vnitřek a ten nábytek vevnitř, že ty povrchy, ty koberce, všechno to zařízení jako unikátní vevnitř, které je velmi jako pokrokové a vypadá to někdy, že sedíte ve smírné lodi. Opravdu je to oslňující a povzbuzující, je velmi jako optimistické. A taky jsem byl v těch jeho bytech, které on si navrhnul pro sebe a pro svoji družky nebo manželky tenkrát. Například mě pozval s manželkou na oběd do toho jeho prvního bytu v Archery Steps, které také bylo jako navrhnuto jako vlastně ponorka s těma otvorama, které vypadaly jako dveře v ponorce a aluminiový stoly a židle a byl ohromný plakáty na zdech. Takže byl to jako velmi krásný zážitek opravdu prožívat to na vlastní kůži.
Mm-hmm. V Česku se o Janu Kaplickém začalo hodně mluvit v roce 2007, když vyhrál soutěž na budovu Národní knihovny, která se jako zažila pod názvem Chobotnice. A to měla být přesně taková právě jako futuristická oblá blobovitá stavba přesně podle těch jeho estetických představ. Měla stát na pražské Letné a jenom stručně připomenu, že vlastně ta soutěž byla některými účastníky napadena jako neregulérní. Dlouho se řešilo, jestli je nebo není regulérní. Nakonec řeklo, že proběhla správně. Nicméně se proti té knihovně zvedl hlavně politický odpor a tehdejší prezident Václav Klaus vyhrožoval, že se bude osobně přivázat k Letenskému kopci, aby se ta knihovna nepostavila. Zkrátka byl kolem toho veliký boj. Jan Kaplický v roce 2009 náhle zemřel, ale ještě dlouho pokračoval vlastně boj stoupenců za to, aby se ta knihovna postavila. Nicméně vlastně teď už i vdova po Janu Kaplickém, Eliška Kaplický, řekla, že už vlastně ten boj vzdává. A mě by zajímalo teďka takhle s odstupem, bylo to vlastně možné stavět takovouhle zvláštní stavbu bez toho, aby u toho byl ten autor až vlastně po jeho smrti?
No, ten velký rozdíl mezi Future Systems Jana Kaplického projektu a ostatních architektů bylo, což Eva Jiřičná mě pak potvrdila, že všechny ty jeho výkresy, kterou dal na tu soutěž, byly velmi detailně propracované. Všechny ty příslušenství technické byly vyřešeny a ta konstrukce byla vyřešena a ta fasáda byla vyřešena. A to byl jeden z těch důvodů, proč ta porota ten projekt vybrala, protože ty výkresy byly opravdu velmi detailní. Takže ta budova by nebyla problém postavit a ta idea byla, že například Eva Jiřičná by se toho chytila, protože je už jako v Praze zabydlená, takže ví, jak to tam chodí. A také, protože Eva Jiřičná znala jako dost detailně práci Jana a co on by si přál.
No, podobně, tak bylo by to obhajitelné, když vlastně to vyhrál on se svým návrhem a že by to vlastně pak převzal někdo úplně jiný.
Jinak to by to nešlo. Například to Ferrari Museum podobným způsobem také bylo dořešeno dost detailně do Janova smrti, ale bohužel z různých důvodů to nezačalo se stavět až v roce nějak 2010. To už bylo po Janově smrti a převzal to jeho dlouholetý partner Andrea Morgante a krásně se mu podařilo ten projekt přesně podle kaplického jako tvořivosti dokončit. No a teď ta budova v Modeně je samozřejmě otevřená. Otevřela se v roce 2012 a dostala mnoha cen. Takže se to dá udělat, když se chce.
Ona potom vlastně právě po těch všech bojích zůstala taková pachuť. A vlastně mi přijde, že teď už by bylo možné se na to podívat trochu s odstupem, jestli to je škoda, že ta knihovna nestojí a proč.
No je to hrozná škoda. Tady na západě lidi byli s tím šokovaní, jak to dopadlo. To jako úplně nikdo to nemohl pochopit, jak se to české publikum, hlavně architektonické a politické, zvrhlo proti té budově. I když já jsem teda tenkrát Jana varoval a říkal jsem mu, ty seš uprchlík a když tady najednou si vyhrál soutěž a jdeš zpátky do Prahy a oni na tebe se budou určitě dívat z jiného hlediska a bude to dost těžké.
A o co jsme přišli, když nemáme na Letné tuhle tu stavbu?
No podobně jako třeba Bilbao, když má Frank Gehry's muzeum tam, tak spousta turistů tam například jezdí jenom se na tom muzeu dívat. Přitom, že Gehry je Američan, není Španěl a postaví tak krásnou budovu ve Španělsku.
Jistě, že by za knihovnou jezdili turisti?
Samozřejmě. Mm-hmm. Tak se přece jezdí se podívat na tu tanečnici, že jo, na tu Frank Gehry, co je
pravda,
tam na nábřeží.
Tam je spousta, tam je prošlapaný úplně trávník od toho, jak tam pořád někdo postaví.
No právě, tak podobně by tak byla ta knihovna. Mm-hmm. A bylo to opravdu strašně hloupé po toho českém publiku takhle na to reagovat a vlastně to úplně zničit, tu věc. To je prostě strašná ostuda pro Česko.
No a vlastně tady v těch posledních letech Jan Kaplický velice bojoval za tu knihovnu, byl opravdu velice bojovný, někdy byl až prostě naštvaný, mrzutý a v českých médiích si vybudoval takový obraz takového jako rozčíleného, někdy i trochu agresivního architekta.
Architekt není politik. On byl zatažen do té politiky Václavem Klausem a Pavlem Bénem a tak dále. A to nebyla jeho role, tak samozřejmě ho to rozčilovalo, proč vlastně on se musel angažovat s těmito lidmi. To nebyla jeho jako profese, že jo? On byl architekt. Tak
toho, a jak jste ho znal vy teda v nějakých jako pohodovějších časech?
No ne, tak on měl takovou tu depresivní povahu, bohužel, protože jeho život byl prostě boj, protože vždycky musel prosazovat ty svoje tvorby, které se normálně jako jinde nestavěly. Zvlášť když začal tu blobovou architekturu v těch polovice 80. let tím projektem na Trafalgar Square. A to bylo úplně něco jiného, co předtím nebylo. Teď to samozřejmě každý kopíruje, ale tenkrát, že před 30-40 lety, to byla nová věc. A takže když byly hrozně nějaké kritiky proti těch jeho návrhům, tak ho to deprimovalo a vždycky se mě stěžoval. A já jsem ho musel jako buzovat, aby ho to jako moc neštvalo. Ale prostě měl takovou tu náturu a to se mohl teda nic dělat. Je to právě zajímavé, že je jako v povahově tak negativní, na druhou stranu dělá tak optimistickou architekturu.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Ivanem Margoliem. My jsme mluvili o Janu Kaplickém, v té vaší knize je taky jeden smutečný projev, kde se píše, že život Jana Kaplického byl poznamenaný tragédiemi 20. století. Ale to stejné vlastně platí i pro vás, tak já bych možná mluvila teď chvíli o vás. Vy jste ty tragédie 20. století zažil už jako malé dítě. Vlastně váš tatínek byl Rudolf Margolius, který za války prošel koncentračními tábory, po válce vlastně vstoupil do komunistické strany a v roce 1952 byl v procesu s Rudolfem Slánským odsouzen a pak byl popraven. Máte na tatínka nějakou vzpomínku?
No mám, je to trochu velmi zdlouhavá historie, tak jenom krátce, abych to trochu jako naznačil. Otec hrozně trpěl, samozřejmě v koncentračních táborech, byl v Osvětimi a Dachau a v menších, tak Mulkstein, menších táborech. A tam viděl například komunisti, jako lidi, kteří byli v partaji a kteří si hrozně jako pomáhali, pozbuzovali se. A toho jako dost jako nadchlo, když válka skončila. Také protože my jsme ztratili jako rodina asi 45 lidí v holokaustu. Takže Rudolf, když po válce přišel do Prahy, tak byl to idealista a chtěl, aby svět byl lepší a jak by to nějak mohl napravit. Takže myslel si, že ty komunisti je jedna cesta, jak tu situaci vylepšit. Tak přišel do komunistické strany, přemluvil matku, která se jako více zdráhala, aby taky na konci roku 45. Byl normálně člen partie, neměl vůbec žádný vysoké funkce, naproti tomu, co se všude teďkon píše, že byl vysoký funkcionář, to nebyl, ale stal se třetím náměstkem zahraničního obchodu a obchodoval s kapitalistickými zeměmi. To byl jeho jako úkol v tom ministerstvu a vidím v tom asi ten důvod, proč ho zatáhli do toho procesu, protože to se Sovětům nelíbilo, že obchodoval se Západem místo, aby obchodoval se Sovětským svazem.
Zemřel, když vám bylo 5 let, že jo? Tak mě by zajímalo, jestli si něco pamatujete. Ne?
Já jsem byl malý kluk tenkrát, že jo, 4-5 let. A v té knížce, kterou jsem vydal asi před 14 lety, Praha za zrcadlem v češtině, Putování 20. stoletím, píšu ze začátku těch pár vzpomínek, které na otce mám, jak jedeme na výlet autem, měli jsme tenkrát toho malou škodovku a on zastaví v lese a tenkrát on hrozně rád hrál na housle, tak vytáhnul housle a hraje v lese Dvořáka romanci, což bylo velmi krásné pro mě. No a pak zasedneme do auta a jedeme dál a on měl pistoli, kterou tenkrát dostával každý takový ministr. No a viděl zajíce běžet okolo cesty a tak začal na toho zajíce při jízdy střílet, ale ten zajíc samozřejmě utek a nepodařilo se mu jako nic tomu chudákovi zajíci udělat. Takže mám střípky toho, ale samozřejmě moc toho není, protože on taky byl hrozně, pracoval dlouho do noci na ministerstvu a chodil domů hrozně pozdě a to už já jsem jako spal. Takže těch vzpomínek je bohužel velmi málo.
Vy jste pak začal studovat architekturu, ale když vám bylo 19 let, tak jste vlastně s vaší maminkou a s jejím druhým mužem Pavlem Koválem vyjeli do Londýna s plánem tam zůstat, ale vaši nesehnali práci a vrátili se a vy jste jako 19-letý mladý muž zůstal sám v Anglii, kde jste třeba bydlel a s čím jste se živil?
No my tady jsme měli vzdálený příbuzný, kteří z začátku mě trošku pomohli na pár měsíců, ale pak jsem si jako najal takový jeden pokojíček, kde byl vlastně, já nevím, 5x5 metrů a tam byla kuchyňka a dřez takovej a tak. A tam jsem žil, bylo to nad stanicí Undergroundu v Londýně, Finchley Station, tak tam jezdili vlaky ráno, celou noc a tak dále. Takže bylo to těžký začátky, peníze nebyly žádný, ale učil jsem se anglicky a chodil jsem do kina a nějaký ty koncerty. A krásná věc byla, že jsem například byl na tom slavném zápasu mezi Anglií a Německem na tom World Cup v roce 1966. kde Anglie zvítězila nad Německem. I když já teda nejsem vůbec fotbalový fanoušek a bylo to hezký, že jsem se jako zařadil do toho britského obecenstva a tak mě to jako hned přijal vlastně do té zemi jenom třeba tou návštěvou tohodle fotbalového zápasu.
A uměl jste anglicky?
Já už jsem se učil v Praze. Já jsem taky dělal samozřejmě maturitu a jeden ten předmět pro maturitu byla angličtina, kterou jsem dostal, myslím, jedničku za to, že jsem se dost jako nadšeně učil anglicky a matka samozřejmě překládala z angličtiny, tak mě jako povzbuzovala, abych si to angličtinu učil. Takže měl jsem trochu jako náskok, že jsem aspoň trochu tu angličtinu uměl, když jsem v tom 66. do té Anglie přišel.
A jenom můžu se zeptat, máte děti?
Já mám 5 dětí, já jsem dvakrát jako ženatý, takže mám 2 děti z toho prvního manželství a teď mám 3 děti z toho druhého manželství, takže vlastně jako nahrazuju bohužel ty lidi, co jsme ztratili za války, takže aby dávám tu rodinu takhle dohromady, takže mám 3 kluky a 2 děvčata. Mm-hmm. A jsou samozřejmě skoro dospělí, kromě té poslední, která je 15, ta ještě chodí do školy, ale ty ostatní už jako mají rodiny a pracují. A tak.
A umíte si představit třeba ty svoje děti, když jim bylo 20 let, že by museli prostě opustit svou zemi, začít někde úplně sami?
No, bylo by to hrozný. Já jako myslím, že moje matka byla velmi odvážná, že mě to vlastně dovolila. Mm-hmm. A protože pro ní to bylo těžký strašně, to najednou mě ztratit. Ani nevěděla, že mě bude možno mě navštívit. Takže jako rodič takhle vlastně ztratit dítě muselo být pro ní hrozně těžké, když jako já, jako mladý kluk vlastně, nebo mladý dospělý, jsem to vzal celkem dost lehkomyslně, ale byla to odvážná věc samozřejmě.
Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Ivanem Margoliem, architektem, a právě jsme na konci 60. let v Londýně. Vy jste pak vlastně vystudoval architekturu v Londýně na Londýnské polytechnice a pak jste po studiu nastoupil ve studiu Eugena Rosenberga, což byl vlastně pražský židovský architekt, který do Anglie emigroval před druhou světovou válkou a ještě předtím vyprojektoval v Praze 2 krásné činžáky, jeden v Holešovicích a jeden na ve Štěpánské ulici u Václavského náměstí. A pracoval jste teda ve studiu Rosenberg York Mardell, říkám to dobře?
York Rosenberg Mardell.
A tam jste vlastně s přestávkami pracoval víceméně celou svou kariéru, že jo? Jaká to byla firma, jak byla velká a na čem jste pracovali?
Rosenberg byl Slovák, narodil se v Topolčanech, ale pak se přestěhoval do Prahy. Tam postavil, a myslím, že to víc těch bylo těch apartmentů, byl jich několik v těch Holešovicích a 3 nebo 4 a pak ta Štěpánská, pracoval na tom penzijním ústavu také a odešel v 39. roce. A co bylo jako velmi zajímavé, je, že Rosenberg přivezl z Prahy ty kachlíčkové fasády, které byly tak populární v 30. letech, ale tady v Anglii samozřejmě neexistovaly. A začal stavět tady architekturu s tímto jako kachlíčkovým povrchem. A například ta největší budova, kterou postavil, je St. Thomas's Hospital, tu nemocnici, která je naproti britského parlamentu, londýnského parlamentu, takže je na velmi jako významné místě hned naproti.
A tam jsou kachlíčky.
A pražské kachlíčky tam jsou, takže to je krásný je kus Prahy jako mít v Londýně.
Čím třeba vy osobně jste se podílel, co by mohli znát třeba i posluchači Waveu?
No, já jsem hlavně pracoval na Gatwick Airport, letiště na Gatwicku. Já jsem se podílel hlavně na tom novém terminálu, který se jmenuje North Terminal, jako severní terminál. A navrhnul jsem například ty 2 stanice pro ten počítačový Westinghouse vláček, který jezdí mezi tou železniční stanicí a tím terminálem. A hned vedle toho například je hotel, který se tenkrát jmenoval Sterling Hotel. Tak na tom jsem se podílel.
Mezitím jste nějakou dobu pracoval taky v ateliéru Normana Fostera, což je teda dneska obrovská kancelář, kde pracuje několik set lidí a budují projekty, já nevím, v Dubaji, v Šangaji, nebo třeba centrálu firmy Apple v Kalifornii.
Ano, no, tak já...
Vy jste tam byl v 90. letech, že jo, někdy? A jaký to tam bylo, no, tenkrát, jak se tam pracovalo?
Tenkrát bylo jenom asi 80 lidí, když jsem tam přišel do té kanceláře. Když jsem odcházel, tak tam bylo asi 200 nebo 300, že situace se jako zlepšovala. A bylo to velmi zajímavé, já jsem tam pracoval na jedné budově v Saudi Arabia, takový jako obchodní středisko to bylo v Riadu. Ale co se mi jako nejvíc líbilo, že jsem se jako spřátelil trochu s Normanem Fosterem, což jako je velká náhoda, protože on je dosti jako uzavřená osobnost a není lehké se s ním jako dát dohromady. Mm-hmm. Ale zjistil jsem, že jako se zajímá o auta. Tenkrát jsme vydali, že tu knihu, to první vydání té Tatra knihy, a tak jsem mu tu knihu daroval a měl tu, jako on hrozně se začal zajímat o Tatra automobily.
Aha, tak o tom ještě o Tatrách budeme mluvit. Mě ještě jenom zaujalo, že už tenkrát jste pracovali pro Saudskou Arábii, to navrhování pro tyhle ty ropné říše, to už bylo v těch 90. letech.
Ano, ano, to bylo dost jako význačný, že se tam pracovalo tenkrát.
A i se tam třeba jezdili, nebo se to dělalo na dálku?
Já jsem například v Riadu i jako žid jsem tam jel, což jsem se jako dost obával, ale jel jsem tam dokrát s tím projektem, když jsme měli různé porady s klientem a tak. Už tenkrát se jako dost cestovalo a všechny tyhle ty státy byly v rozkvětu samozřejmě. Takže architekti, protože byla špatná hospodářská situace v Anglii, tak se snažili získat projekty v zahraničí a tenkrát v tom středním východě to byla jako dobrá příležitost pro architekty.
Jo. Celkově vy jste vlastně nastoupil do toho architektonického provozu v Anglii teda v 70. letech, že jo?
Ano.
Jak dlouho jste vlastně pracoval aktivně jako architekt?
Začal jsem pracovat už jako student v roce 1970 do roku 2009.
Mm-hmm. Mně jde o to vlastně, že jste prošel opravdu jako několik dekád v oboru. Jestli byste mohl říct, co jsou takové největší změny, které se za tu dobu staly s architekturou?
No já myslím, že ta největší změny, když jako Kapecký by zřejmě se mnou nesouhlasil, bylo to používání počítačů, protože to velmi změnilo tu architektonickou tvorbu. I když teda je to taky dosti negativní v jednom směru, protože ta zručnost toho kreslení, která byla tak důležitá, se vlastně úplně ztratila. A já myslím, že to je velká škoda.
Jo, a proč?
Protože se ztratí ta zručnost toho kreslení, takže...
No tak se zase nahradí jinou zručností, teda kreslení na počítači, ne?
No ne, ale to je prostě, když kreslíte tuškou, tak vám ten mozek myslí jinak, než když tlačíte tlačítka na počítači.
My jsme ještě několikrát narazili na další vaši knihu, to je kniha o vozu Tatra a o designéru Hansi Ledvinkovi. A vy v ním píšete, že váš dědeček měl Tatru, tatínek měl Tatru a i vy máte Tatru. Tak jaká je ta vaše Tatrovka? Jako, co na ní máte rád?
Jako můj dědeček měl, to bylo v 30. letech, měl Tatru 54. A pak můj otec jako náměstek tenkrát měl k dispozici Tatra Plána. Takže já jsem, jako ty Tatrovky jsme v rodině měli, ale po té době, co jsem přišel do Anglie, tak tady skoro žádné Tatry nejsou. Tak jsem jako jedno chtěl vlastnit a pak mě kamarád asi v roce 2000 se podařilo najít pro mě Tatra Plána, kterého jsem chtěl, hlavně protože to je auto spojené s osudem mého otce. Koupil to pro mě od jednoho pána v Kladně. Mm-hmm. A pak se to auto renovovalo v Česku u jednoho velmi zručného pána u Pardubic. A nakonec bylo hotové asi za 7-8 let a v roce 2009 to auto sem přijelo, jako bylo, poslali to do Calais a pak z Calais jsme to přivezli přes kanál sem do Anglie.
No a jaký to je pocit jet tady touhle tou proudnicovou Tatrou, tady toho krásného jako aerodynamického tvaru?
No je to senzační, protože jednak je to velmi zajímavý design, že, pro návrh, pro automobil hrozně pokrokový a pak tady to lidi neznají, takže když něco takového vidějí, tak každý jako na to kouká, jako že to je něco z vesmíru. Že.
A kam s ním jezdíte?
Tady jenom jezdím dokola a občas jsou tady různě takové výstavy.
A znají vás tam třeba sousedi podle toho?
Ano, no, my tady máme takovou partu na vesnici, tady je asi 10 různých starých aut, tak se různě, když je to možné, tak vyjedeme někde na výlet dohromady. Zrovna něco plánujeme na tento květen.
Mm-hmm. Já si vlastně úplně neumím představit, jak se žije na anglickém venkovně. Zní to jako dost romanticky. Jaká je realita?
No, anglická vesnice je jiná než ta, co si teda já pamatuju, než ty český. Je to tady velmi jako učesaný, uspořádaný, nejsou tady celkem žádné zemědělské budovy hned v té vesnici, vždycky jsou někde na konci, takže je to jako velmi čisté. Například v naší vesnici, což je velmi hezké, je malý zámeček s překrásným parkem.
A v české vesnici jako asi nejoblíbenější zábava je chodit na pivo. Tak jaká je zábava anglické vesnice?
No, to je tady tak, to je taky velmi, velmi dobrá jako anglická zábava, že se jde do hospody na pivo.
Jo, se sousedy.
Se sousedy samozřejmě, že se povídá a co se tak děje a tak, tak, jako v Česku určitě.
A teď je, asi, teď je to asi teda kvůli epidemii dost ochromené.
Ano, ano, teď je to, ta hospody jsou zavřený a teď se hrozně čeká, až ty hospody dovolí. Myslím, že koncem března pomalinku to začnou otevírat, ale zatím jako musíme čekat.
Tak já vám moc děkuju. Přeju vám hezké jaro na anglickém venkově a děkuju moc za rozhovor.
Děkuju také a pozdravujte Prahu, prosím. Stýská se mi.
To bylo Bourání s Ivanem Margoliem. Hloučí se s vámi Karolína Vránková. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.